Adventist World Radio,
the voice of hope.
Radio feony fanantenana
na ny AWR.
Taorina kely ny nanandratana ny mpanjakavavy Victoria teo amin'ny seza fiandrianany dia nandeha ny haino antsapanala mpitondraina ny lohateny hoe ny mesia ity mpanjakavavy ity. Ireo olona izay nahalala ny fomba fanaony mpanjaka dia nanazava tamin'ny mpanjakavavy Victoria fa tokony hipetraka ihany izy rehefa mitsangana ny olona rehetra eo ampivetesana ilay hira hoe haleloya. Rehefa natao tokoa nefa ilay hira kanto ka indreo ny mpihira nanandra-peo ny venty hoe aleloya, aleloya, aleloya ho an'ny tompoandriamanitra mpanjaka tsy toa, dia efa nila tsy hahatombona mihitsy ity mpanjaka vavy ity nipetraka teo amin'ilay seza izay nitoerany. Noho ny farany dia tonga teo amin'ilay andalan-kira milazany kristy ho mpanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo ny mpihira. Indro fa nitsangana tampoka ilay mpanjaka vavy tanora. Eny, sady nitsangana izy no nanondrika ny lohany. Tena naniry tao am-pony tokoa ny mpanjaka vavy Victoria ny anandratra ny kristy ho mpanjaka ny mpanjaka sy tompo ny tompo. Ary ianao koa efa mba nandray an'i kristy ho mpanjakanao ve ianao? Manomboka anio dia raiso ho mpanjaka ny fonao sy ny fiainanao manontolo kristy, ary mety eza ampilefitra ny lohalikao sy ny sitraponao rehetra eo anatrehany isan'andro isan'andro. Eny, manana anarana voasoratra amin'ny lambany sy ny feny izy nanao hoe mpanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo. Apokalipsy toko fa 5:10 andinyny fahenina ambin'ny folo.
Efa anantena ny tondra to iazava.
Harena ny fahasalamako,
aleo misoroka toy izay mitsabo.
Tonga tsy miarahaba ho ny namanitesitra ka dia faly mirahabanao manaraka izao fandarana ara-pahasalamana izao a ny ekipa ny feomifanantenana. Antenaina indrindra mba hahasoa ny tsirairay izay miaino ny fandarana. Manasanao ary angila tsofina hankafy.
Fa iny ny ti mampitatakolaka andradoro e? Samy marary nify zay zany?
Sy marary nify ary ty fa ohatra mahatsiaro reraka be zany fotsiny a. Nefa ne mbola ho zara raha misy ny asa vitako e. Tena tsy haiko mihitsy ringa hoe inona loatra ny mahazo andro ho andro zay.
O radoro a. Andana ihany mba makany amin'ny dokotera. Fantary ny toe-batana so mba miakatra tosidraty isy.
Zany ve? Zany ery ty fa tsy mbola niakatra tosidra zany ty eo amin'ny fiainako e. Ny zava-misy matetika ara de hoe ambano ny tosidrako ny dokotera rehefa mba mitsapa-tension iny a.
Ehe, ka raha izany a andany se makany amin'ny dokotera ho aho. Fa samy olana ne ny tosidra miakatra na ny tosidra midina loatra.
Inona inko?
Iza ny mahalala so de zay mahazo an' se io ambany loatra ny tosidra.
Zany tokoa ô. Ary aleo fa ho any amin'ny dokotera de ho ity hoe
ndana mihitsy. Ka raha miakatra na midina de misy sakafo mahasoa atoriko an' se anampy an' se.
Ehe, de misaotra milora tefy a. Aleo fa ho fantariko any amin'ny dokotera zany io raha piso de raha pitso ihany.
Samy mety ho olana tokoa ny fiakaran'ny tosidra na ny fidinany. Indro ary misy torohevitra mahasoa navoaka ny docter George Pomplona zaraina aminao. Raha toa ary ka manana tosidra miakatra ianao dia tsara ny mandrindra izany amin'ny fisotroana ity ranom-boankazo natoraly atoranao ity, sady miaro ny fo sy ny lalandra izy ity no manadio ra ihany koa. Ka dia anampiny taova ampikoriana tsara ny ra ara-dalàna izany. Inonavy ary ny zavatra ilaina amin'ity ranom-boankazo ity? Betravy mena lehibe iray, tokotokony eo amin'ny 80-100 grama eo eo. Voatabia lehibe roa, ka ny lanja n'ilay voatabia lehibe iray dia eo amin'ny 20-100 grama eo. Tahona selery roa ary persila iray sotro. Betravy mena lehibe iray, voatabia lehibe roa, tahona selery roa ary persila iray sotro. Ny fomba hikarakarana azy a, depotehana na totoina na ihany koa rapena amin'ny rapy madinika na mixena, izay fitaovana nananao izany, ireo fangaro rehetra ny tansaina teo ireo a, dia afaka hohanina avetrany. Mety tsara ho an'ny olona misy diabeta izy ity. Ka io fatra nataonao io a, dia mahavita fatra roa amin'ny 4 litatra. Izay izany a ny mahakasika ny fiakarany tosidra. Fa raha toa kosa indray ka manana tosidra ambany ianao, dia inona no ataonao? Ity zava-pisotro ity indray a no natory ny docteur George Pomplona ampirindra ny tosidra ambany. Infusion izy ity a, marina aloha fa rehefa tsy antony sarotra na lehibe ny mampidina ny tosidra, dia matetika ny tosidra ambany mirindra ho azy. Tsy mila mihinana ninina izany ianao a, dia miverina ho azy a ny tosidra ambany. Raha antony tsy sarotra na lehibe ny antony mampidina ny tosidra. Mila soroana fotsiny anefa ny tsy fahampindrano mandritra ny fotoana ny fidina ny tosidra. Soroana ihany koa ny tahana mamy ambany loatra ao amin'ny ra, ny tsy fahampindra izay anisan'ny antony a mety hampidina ny tosidra ambany avokoa. Ity infusion a, na dite na sakamalao sy tamotamo ity dia manampy indrindra ampirindra ny tosidra rehefa midina ambany loatra ny tosidra. Fanampin'izany a dia manampy ihany koa anala ny fanaintainana sy mampatanjaka ity zava-pisotro ity. Ny infusion moa a, ny fomba hikarakarana anazy izany dia mampangotraka rano ianao a, dia arotsaka ao amin'iny rano avy nampangotrahana iny a ireo fangaro rehetra ilaina, dia avela hipetraka mandritry ny 5 minitra eo, dia avela angatsiaka dia azotroana. Izay izany ilay hoe infusion. Tsy hoe ataingina eny ambony afo izany ny infusion a, tsy ohatra ny tambavy, fa ny rano no ampangotrahana dia alefa ao anatiny a ny fangaro ilaina. Inavy ary ireo fangaro ilaina: vovoka sakamalao a, atsazaky ny sotro kely, azo soloana sakamalao voakiky ihany koa izy io, de tamotamo, vovoka tamotamo atsazaky ny sotro kely ihany koa, ranona voasarimakirana, ny ranony voasarimakirana iray izany a izay no ilaina, de ranompary roa sotro fihinana, de azo soloana ihany koa tantely roa sotro. Raha manana sirop d'érable ihany koa ianao a dia mety izay a, roa sotro ary rano roa tasy avy nangotraka. Izay izany no rano ilaina amin'ilay infusion. Rano roa tasy a avy nangotraka. Arotsaka anatin'ilay rano avy nangotraka ireo fangaro rehetra ny tansaina teo ireo, dia aroaroana tsara, avela hipetraka mandritry ny 5 minitra, dia avela angatsiaka dia azotroana. Izay a ilay infusion natao indrindra ho an'ny tosidra ambany. Andramo fa mety asoa ny fahasalamanao izany, fa taro tsara aloha nefa nitoebatana hoe ambony sa ambany ny tosidra. Izay vao mampiatra izay zava-pisotro mety amin'ilay toebatana. ifarana eto ny fiarahana atao anatin'izao fandarana ara-pahasalamana izao. Je didiaso hanitra nanomana izany ho anao, samy makosa no teo amin'ny lafin'ny teknika hitantsika rehetra ny Andriamanitra.
AWR manolotra ho anao feo ny fanantena.
Ry mpianamalala, ny tenanay pastora Razanjatovina Jean Gilbert dia manasantsika rehetra mba hiaraka hivavaka. Tompoandriamanitra ahy, rainay tsara indrindra any an-danitra, mipetraka eo amin'ny sisa fiandrianana ianao, ekofany loholo efatra amby roapolo, anaovan'ny zava-manenana efatra hira andro manala manao hoe masina, masina, masina. Ilay tompoandriamanitra tsy toy ilay taloha ankehitriny aro avy. Andriamanitra nisy atrehatraika ho mandrakizay ianao tsy miova malisy an'io aro mandrakizay. Andriamanitra lehibe manerana ny herana rehetra ianao, manerana ny fotoana rehetra, manana ny fahefana rehetra, manana ny fahalalana rehetra, manana ny fahaizana rehetra. Kanefa koa ianao ilay Andriamanitra marina, Andriamanitra masina, Andriamanitra tsara, Andriamanitra afaka, Andriamanitra fitiavana. Maneho ny fitiavanao amin'ny faharetana sy ny famindrapo ary ny fahasoavana. Misaotra midera mankalaza anao zahay raha mbola afaka hiaino anao ndray amin'ny alalan'ny teninao. Tompo ao mamindrafo mamela heloka jesao amin'ny rasoan'i Jesosy Kristy izay tsirairay avy ka ho voasasa tanteraka vonina ndray ny teninao, irakitra an'izany atiaponay araka ny teninao manao hoe ataopoko ny iraketako ny teninao mba tsy antako aminao. Tompo, amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany vavaka izany. Amen. Ry mpianamalala, tika ny mamerimberina mamerimberina ny amin'ny zava-dehibe izay efa hitantsika teto eo amin'ny famitanany zo asa fitoriana ny filazantsara izao. Raha miteny aho hoe famitanany fitoriana ny filazantsara, famitanany asan'Andriamanitra, dia amiko izaho izay etefan'izany filazantsara izany no tokony hitombo manakariva eo amin'ny fahatanterahana atratra ny ohatra ny fahafenoan'i Kristy. Ianao izay miaino, isika rehetra izay miaino ary tokony hitaona ny olona maro hanaraka an'izao fandarana izao, izany hoe isika tsirairay avy dia tokony hitombo 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 eo amin'ny fahatrarana ny ohatra ny fahafenoan'i Kristy. Izay ny famitana ny fitoriana ny filazantsara. Ahoana ary no zavatra izay efa nasongantsika teto? Voalohany indrindra, ambonin'ny zavatra rehetra, ny fanahy masina. Azo ery anareo nilatsany fanahy masina aminareo ka dia ho vavolombeloko Jerosalema, Jodia, Samaria hatramin'ny farany tany ho Jesosy. Dia hoana ihany ho Jesosy Kristy, fa niraka ny fanahiko aminareo fa izy no hampianatra anareo ny zavatra rehetra, hampatsiaro anareo ny zavatra rehetra, hitarika anareo amin'ny marina rehetra. Be dehibe ny zavatra ambarany baiboliny amin'io fanahy masina io. Fa ny tena mahafinahitra indrindra dia ny Galatiana toko fahadimy ny faharoa amby roapolo sa telo amby roapolo. Fa ny vokatry ny fanahy kosa dia fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharipo, famoram-panahy, fanaovan-tsoa, fahamarinana, fahalemem-panahy, fahononam-po. Amin'ny version sasatsasany, amin'ny dikateny baiboly sasatsasany, dia misy koa ny fanetretena, ny faharetana. Ireo no toetra zitakina amintsika, tokony ho hita eo amintsika satria vokatra ny fanahy masina. Ary ny tenantsika ny dia tepolo ny fanahy masina, ny tenantsika dia tepolo ny fanahy masina. Noho izany, izany vokatra ny fanahy izany tokony ho hita amintsika. Izay ny voalohany. Faharoa, leadership na miakina mpitarika izany famitana izany asa fitoriana ny filazantsara izany. Ny fitomboko ara-panahy izany dia miakina mpitarika. Ny fanatrarana ny olona rehetra amin'ny fitoriana ny filazantsara dia miakina amin'ny mpitarika. Fatelo, miankina amin'ny fanomezana vahana ny tsirairay avy ahafantatra ny fanomezam-pahasoavan'ny fanahy masina. Le eo amin'ny Efesianina toko faefatra, eo amin'ny Korintiana voalohany toko faharoamben'ny folo, eo amin'ny Romanina toko faharoamben'ny folo izany fanomezam-pahasoavan'ny fanahy masina izany. Don spirituel, spiritual gift amin'ny teny anglisy. Tokony homena vahana ny olona, homena lalana ny olona ahafantatra ny fanomezam-pahasoavana ho aminy, ary ho tariana mihitsy izy ahalala, ahafantatra ary angataka mihitsy koa aza izany fanomezam-pahasoavan'ny fanahy masina izany. ary omena vahana izy, mena tombon-dahana izy eo amin'ny fampiasana zany famezam-pahasoavana zany. Fa telo, eo amin'ny fampiarana ny small groups na ny petit groupe na ny tarika madinika. Ny sampianakaviana dia tokony ho tarika madinika, kanefa azo atevenina amin'ny olona hafa ihany koa izay mifanolobodirina aminao zany, na olona hafa mpiara-miasa aminao na mpiara-mianatra aminao na olona hafa arak'izay fandaminana atao. Ny antony dia mba hitombontsika atrarantsika ny ohatra ny fafinao an'i Kristy, ary atrarana koa ny olona manodidina mba zotra amin'izany lalan'ny fitomboana izany. Eo ihany koa ny fampiarana ny amin'ny atao hoe interfaith na fifanakaloza-kevitra amin'ny samy mpitarika fivavahana. Jesosy Kristy no lohan'ny fiangonana, ny fiangonana ny vatantena, mampieritreritra sy mampilasa saina mihitsy ny karazam-piangonana eto sy roa. Sinatrehan'ny vavaladiny lela ve dia ho maro vatana Jesosy, de ho monstre ve izy, de ho maro vatana mampatahotra ve ny mijery azy? Sanatria fa ny sitrapontsika olombelona, ary eto dia mbola miverina amin'ilay zavatra faharoa nasongadintsika ihany, ny sitrapon'ny mpitarika, ny ampompon'ny mpitarika, ny filana ao amin'ny mpitarika no mahatonga izao fitsitokotokoana ara-pivavahana izao. Ka indro fa valalamina, indro fa very hevitra ireto olona tarihina fa hoana ihany izy ity, satria efa nivakintsika teto ny toko sy andininy, mitarika ny olona ho azy, mitarika ny olona anaraka ny tenany, mitarika ny olona hanoana azy, hanindraindra azy, mitarika ny olona ny amin'nykajikajy rehetra zay ataony amin'ny tombontsoan'ity tany ity ara-bola, ara-boninahitra, ara-toerana, ara-pahafinaretana ny olombelona, ny mpitarika fivavahana indrisy. Ka zavatra izay tena mila irosoana ny fanakaloza-kevitra interfaith eo amin'ireo mpitarika fivavahana ireo, indrindrindrindra ny iverenana tanteraka eo amin'ny Baiboly, hanekena ny fitarihany fanahymasina ilay zavatra voalohany ambonin'ny zavatra rehetra nasongahantsika teto. Fa izany fitarihan'ny fanahymasina izany efa nambaran'ny apôstôly Paoly amin'ny Efesiana toko faefatra dia mahatonga antsika anaiky fa ny finoanana iray ihany, Andriamanitra iray ihany, ny Tompo iray ihany, ny batisa iray ihany, ny fanahy iray ihany. Ka inona izao fitsitokotokoana etsiroa izao? Fa mila mifanantona, mila mifanakalo hevitra, ary mila miray ao amin'i Jesosy Kristy. Hitantsika teto koa ny church planting, na ny hoe fananganana fiangonana, fanokafana fiangonana etsiroa. Tokony hiainga avy amin'ny fianakaviana izany. Ny fianakaviana dia tokony fiangonana kely ao an-tokantrano ao, manao fanompom-pivavahana, mianatra ny Baiboly, mivavaka ho an'ny hafa, ary izany no fefy fiarovana ho an'ny mpivady eo anatrehany ireo riaka, eo anatrehan'ireo onja, eo anatrehan'ireo rivodoza mampisara-panambadiana amin'izao fotoana izao. Ka rehefa indro fa miroborobo izany fiangonana izay miainga eo amin'ny sampianakaviana izany, dia hitombo be dia be ny isan'ny fiangonana, hitombo be dia be ny trano mitsangana rehefa avy eo ho an'izany fiangonana izany. Ireo zany ny zavatra izay nasongahantsika teto. Ao anatin'izay fianakaviana izay moa le hoe oikos, oikos zany hoe miainga avy eo amin'ny fianakaviana ao, dia manana olona izay hoentina mibavaka ny tsirairay avy amin'ny fianakaviana, na roa io na telo na efatra na dimy, dietrereto fa tena mivelatra bela izy, ary mitady fitaovana maro samihafa mba hiampitana ny fitoriana ny filazantsara amin'ilay olo, ary mitovitovy eo ihany eneny hoe small groups na hoe petit groupe na hoe tarika madinika sy ny fomba fiasa amin'izany hoe ikosy izany. Eo ny fideranan'Andriamanitra, eo ny fianarana ny tenin'Andriamanitra, eo ny fanatevenana ny fankatiavana, ary eo ny fivoahana mandeha mitory ny filazantsara. Ireo zavatra efatra ireo no zavatra ampiarina na amin'ny small group na amin'ny oikos. Izany rehetrarehetra izany raha toa ka tanteraka ampiarina atsakany sy andavany amin'ny avony sy amin'ny laliny, dia azo antoka fa hitombo ny aim-panahiny tsirairay avy atratra ny ohatra ny fafinao ny kristy, ary azo antoka fa hitatra ary atratra olona maro izany fitoriana ny filazantsara izany, dia ilay filazantsara jesosy kristy raha teo. Ka ny tompo any niraka ny fanahiny eo amintsika, atadidy ary indrindra indrindra hay mampiatra izay voalaza izay, iary ivavaka isika. Tompon'Andriamanitra airainay tsara indrindra any an-danitra, misaotra midera mahakalazanao zahay, satria avelanao mba hifampahery, hifanoro lalana, ary indrindra indrindra hiara hiasa eo mifamitana zao fitoriana ny filazantsara izao, ny fanahy masina ambonin'ny zavatra rehetra, angatana italahonay ary sokafanay ny fonay mba hidirany sy asany. Izany no zavatra voalohany sy ambonin'ny zavatra rehetra, ampandroso ny aim-panahinay ary ampitatra ny filazantsara amin'ny manodidina rehetra. Eo ihany koa tompo malala ny fomba fitarihan'ny mpitarika, ho vai ny mpitarika, amboary ny mpitarika mba ho tonga mpitarika ara-baiboly ara-panahy anahaka anao jesosy, ny fomba fitarihanao jesosy. Eo ihany koa ny fanomezam-pahasoavan'ny fanahy masina, eo ihany koa ny fampiarana ny tarika madinika, eo ihany koa ny fitoriana ny filazantsara amin'ny alalan'ny fifanakalozan-kevitra amin'ny samy mpitarika fivavahana, ary eo ny fananganana fiangonana miainga avy eo amin'ny fianakaviana tsirairay avy na ny oikos. Tompo malalo, ampio zahay, ampiatrany zany mba ho totosa tsakany sy andavany ao aminay eloha ny asan'ny filazantsara, ary hitatra amin'ny manodidina amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany vavaka izany. Amen.
Mahazofa lalana
fianarana sy fanabazana anorotany ty tanorazana fahaizana sy fahirena olovany ty firenena arena zara sy mahaitra fa tsara manao jery lavitra ny fianarana re azatsanona fa manomana na olombanina.
Teny malagasy manao hoe ny tonga tsy miarahaba hono na mantesitra ny lasa tsy manao veloma firingiamihevitra ka dia miaraba sy mirary soa mba tsy hivoraka be zany loha. Dia ho ambinindrary sy andairatsodrano ny ianao mpieno ary mirary soa anao mandrakariva miaraba anao namanamaritina.
Ia, tsy fomba antsika gasy toy ny omby asiana karavasy tokoano raha mihona ka tsy ny fampiaraba. Arak'izany miaraba anao mpiaino mbola tafahoana aminay amin'ny alalan'izao onjam-peo izao atao anatin'ny fandaharana fianarana sy fanabiazana. Dia tsy ho tratra amin'ny mosary ene nisa tokantrano ho tahian'andriamanitra tsy hidirana angano. Miarabanao ihany koa namana lantoro misajoely. Eny ary e, izay tokoa no ela fa ndeha hiroso amin'ny fandarana isika, kanefa fanaontsika ary efa fanao tsara zary lasa fahazarana tsara ho antsika milohany irosoana amin'izany fandarana izany, dia ny fitondrana fiombonana ambavaka miaraka amin'ireo mpiaino. Ka ianao namana lantoro misajoely no andeha ampiray antsika rehetra ao anatin'izay vavaka izay.
Eny ary, ndeha hiara iombo mavaka isika. Raina masina sy tsara indrindra izay any an-danitro, misaotra anao noho ny tombontsoa manokana nomenao anay ka mbola afaka hitafy eto amin'izao onjam-peo izao indray izahay. Raina izay any an-danitro, misaotra anao ihany koa noho ireo mpiaino anay. Misy amin'izy ireo tanora, misy ny zatovo, misy ny ankizy ary indrindraindrindra ireo ray aman-dreny. Fantatra sy tsy miafina aminao ny iainany. Ao ny tsisalama, ao ny tojolana, ao ireo marisarisa amin'ny fifandraisana ny mpianaka ny mpiraitam-po. Ray malalo, hidiro antsehatra ny fiainan'izy ireo isambatan'olona sy isatokantrano ka vahao ny olany, ka samy ahita fifaliana, ahita sambarana ny izy sy ny fianakaviana tsirairay amin'izany fidiranao antsehitra izany. Dia ny falahinao masina mihitsy no anendry ny fo sy ny sainy tsirairay avy ho amin'izany fifankatiavana izany. Mamelany tsy famindrayany rehetra ka ho vita fihavanana aminao any izahay, dia ho vahoaka afaka ny andova ny fiainana mandrakizay na izahay mpikarakara ny fandarana na ireo mpieno ihany koa. Ny vavaka dia tononina noho ny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
Amen. Dia mankasitraka anao hatrany namana lantoro misajoely tamin'ny fitondrana ambavaka izay nataonao teo. Dinoana fa samy aheriny rehetra satria voankasika ilay vavaka natao teo avokoa. Eny ary, inandray no resaka nataontsika hoe fianarana sy fanabiazana ifampiresahantsika ampiaino anio.
Ia, anio zany tsika dia resaka mikasika ny fisakanana ny herisetra no resahantsika amin'ity anio ity.
Ny fomba fisakanana ny herisetra, azoko tsara. Misy zany ny fomba azo atao ahafahana manakana ny herisetra.
Misy tokoa izay indrindra na mananaritiny isika matsy tany amin'ny fandarana tany aloha dia betsaka ary ny matetika isika resaka mikasika ny herisetra, indrindra ny herisetra izay atao amin'ny zaza na atao amin'ny ankizy. Dia tamin'izany tsika dia nandroso sosikevitra mba tsy hanatanterahana ny herisetra, nefa na izany aza dia tsara ihany koa ny manolotra fomba ahafahana misakana izany herisetra izany. Zao mantsy matetika ny ray aman-dreny na ny olon-dehibe rehefa mampiasa ny herisetra eo amin'ny ankizy a dia manana fanamarina tena atao, ary tsy vitany hoe manamarina ny tenany izy fa mbola arahana lainga ihany koa le fanamarina tena zay natao zany. Efa manao herisetra de aveo manamaritena.
Ka voroatra ny takamborika nge zany le zazy
mazava loatra,
satria efa niarany herisetra izy nefa de mbola laingalaingana ihany koa na mpanantenana zavatra tsy misy loza be zany
zany zay manjoan'le zaza. De zay zany mahatonga atsika anao an'izao fandaran'izao. De indraindray la antony mahatonga ny ray aman-dreny na mahatonga ny olodehibe ampiatra ny herisetra io dia ny lainga sy ny endrikendrika na ny fanombatombanana fotsiny ihany a fa tsy voapory voakory le izy. Misy zany lainga zay ataon'ny olona na tombatombana zay ataon'ny olona dia lasa le zaza niaran'ny herisetra, de mampalahelo le zaza satria maninona, tsy afaka manohatra izy, tsy afaka manao nininona tahaka an'ilay bibilava nosinambotrakizy ozy ny fitenenana,
tsy tanana andrangotra iny, tsy tongotra itsipaka ihany ko,
mazava loatra. Noho izany dia andaosika androso ireo fomba izay ahafahan'ireo ray aman-dreny miala sy tsy anao herisetra amin'ny zaza sy ny ankizy mba ho tombontsoan'ireo zaza sy ankizy ireo a no anaovantsika izany rehetrarehetra izany.
Misy tokoa fotoana namana nato amisa joely mahita an'ireny olon-dehibe mampiatra herisetra tsy ara-drariny amin'ny zaza ireny ny teny, de tena malahelo ary te hiteny mihitsy nefa tsy hita tokoa aloha zay lazaina e. Malahelo ny tena mahita an'le potrapotraka ny ranomaso n'le zaza fa tsy afa manoatra le zaza. Ankehitriny de faly satria eto ianao anolotra an'ireo fomba atao mba hisakanana ny herisetra tsy hiatra amin'ny zaza.
Ia, izay moa no ma hoe mpanabiany tena zany de mitondra an'izany hoe sosikevitra zany. Ka ny fomba voalohany zany ahafahana manakana ny herisetra io de zao, tsara aloha rahafantarin'ny ray aman-dreny na ny olon-dehibe ny zon'ny zaza. Betsaka mantsy ny ray aman-dreny no tsy mahafantatra koa re inona daholo moa ireo zon'ny zaza ireo, ary tsy hoe ilaina fantarina fotsiny ilay izy fa tsy maintsy ankatoavina sy ampiarina eo amin'ny fiainana. Izay zany zava-dehibe voalohany raha tiana ny anakana ny herisetra. Ny faharoa de aoka ho fantatry ny olon-dehibe na ho fantatry ny ray aman-dreny, mila mamantatra izy zany ny atao hoe herisetra. Ny endrika zany herisetra zany, ny fisehoany, ny karazany, ny vokany, ny vokany eo amin'ny ara-batana, ny vokany eo amin'ny ara-panahy, ny vokany ara-pietse-po, ny vokany ara-tsaina, zany zany tokony ho fantariny. Tsy hoe tokony akory fa tsy maintsy fantarany ray aman-dreny raha tiany ny tsy ampiatra herisetra amin'ny zaza na amin'ny zanany. Manarak'izay dia fantarina ihany koa hoe ahoana ny fomba fanampiazana ny zaza, mifototra amin'inona ny fanampiazana ny zaza tena tsara sy tena ahitana fahombiazana. Dia teto amin'ny fandaharantsika efa niresaka mahakasika an'izany hoe raha tena tiany ny ray aman-dreny ny ahita sy alavirary an'izany fanampiazana zany ho an'ny zanany namana anaritiana dia ny fanampiazana mifototra amin'ny serasera sy ny fifampiresahana ihany no tsara indrindra. Noho izany a ialana ilay fomba fanampiazana nahazatra fahiny zay mampiatra herisetra ka miteraka fanombana tena ambany teo amin'ilay zaza sy miteraka fahavoazana eo amin'ny ara-tsaina sy eo amin'ny ara-batana ara-pietse-po an'ilay zaza zany. Manarak'izany de zao, ny zava-misy a matetika rehefa misy fihetsika na tranga ataon'ilay zaza dia misy réaction na miteraka fihetse-po eo amin'ny ray aman-dreny foana iny fihetsika ilay zaza iny, izay tiako miteny aloha fa tsy azo zakanana ilay izy fa voajanahary. Izy io a matetika de miseho amin'ny endrika ety ivelany, mety hoe bolamena be ny tarena ny endriky ny olon-dehibe rehefa mahita ny fihetsika izay ataon'ilay zaza, mety mangovotra ny tanana sy ny sisa dia zany seho zany azy any seho eny amin'ny endrika sy ny tanana zany zany dia tsy hita zay anakarana azy fa voajanahary.
Laza ianao fa tsy azo sakanana zany ireo fihetse-po sy le seho eo amin'ny endrika fa voajanahary. De ahoana zany ny tsara atao e mba tsy hisehoana izy ireny?
Ia, le izy a le mahavoajanahary azy zay de tsy voasakana aloha le hoe tare menamena be, tsy azonao hoe lokoana le izy. Ny hoe andeha lokoko fotsifotsi ny tarehako fa tezitra, na hoe andeha zah tsy ampiseho fihetse-po fa tezitra sosorena nonony nataon'la zaza, na hoe andeha tazonina ny tady le tanana mangovotra. fa ianao le mena tarehibe iny sy mangovotanana iny de te hamelaka tamaina ianao, na te hanongo, na te hikapoka, na te hitrirona, na te hivazavaza, te hikikika, dia iny no azonao tazona, iny zany no azonao soloana. Ary io zavatra io de miankina amin'ny atao hoe volonté ozy izy ny teny frantsay, na ilay na iponao zany no afahanao manolo an'iny hoe andeha tsy hikapoka an'ity na de tezitra azy.
De inona zany ny tsara solo azy?
De ny asolonao azy zany de zao, asehoanao n'lay zaza ny taratry ny fihetse-ponao.
Ahoana zany zany hoe maneo am'le zaza ny taratry ny fihetse-po zany na manalanto ary misy atsoely?
Le izy zany de ohatra zao, lazaina am'lay zaza mazava tsara zany ny fihetsika tsy ekenao. Ohatra mianatra lesona de zaza, eo anoloany ny kahie, ny fizy lasa nandehany voaka, zay le tsy ekenao zay, zay le fihetsika zay. De manaraka zany de lazaina aminy ko lay fihetse-ponao vokatra lay fihetsika nataony tsy nekenao, zany hoe rehefa nanao an'izay fihetsika zay izy, inona ny fihetse-ponao? Tezitra ianao, malahelo ianao, na sorena ianao. Zay zany ataonao am'la zaza hoe sorena na tezitra, satria mbola tsy hainao ny lesonao a, nefa ianao a lasa andeha hilalao. Ohatrany hoe tsotra ami'ny teny an'izany noho ny mikapoka. Manarak'izay de hoe lazaina azy ihany ko ny fiatraikan'ilay fihetsika nataony eo amin'ny tenanao. Zay zany le hoe lasa rehefa lasa mivoaka ianao tsy nahay lesona akory a, de sorena sy tezitra, de farany nararehetra amin'ny lohako de tsy nahinan-kanina. Ohatra zany namana anarity, zay zany le resahanao a am'lay zaza. De rehefa av eo omenao vaaolana am'izay izy mba tsy verena an'le fihetsika intsony, de mivaaolana ataonao de hoe rehefa mianatra lesona ianao a ka eo anoloanao le kahie a, de aza mialeo a raha tsy hainao tsara io lesonao io, ka rehefa hainao io lesona io de manatona ahko de adiniko ianao am'izay fotoan'izay ianao afaka milalao. Zay zany le vaaolana hoe ainy le lesona dia mandeha milalao izy, am'izay ianao tsy tezitra. De manarak'izay de zao, aoka ho hainao ny manavaka an'le atao hoe fe amin'ny teny frantsay, na le zava-misy sy ny opinion ozy izy ny fitenena, na hevitra na tombatombana ataon'ny olona na ataon'ny tena. Indraindray hita tsy le fe no matezitra anao na le zava-misy matezitra anao, fa le tenin'ny olona ihany nange ka lasa mivoaka any nefa tsy hainy akory ny lesona, iny matezitra anao. De zay zany a le tombatombana le hoe lasa mivoaka, fa le zavatra le nataony mihitsy a no tsara jerenao. Ya, fa zao namana anaritiny, mba ho tena voasakana ny herisetra de tsara raha miaina mandrakariva am'ilay atao hoe faneho-mpitiavana dimy ny isa-tokantrano. De zao le izy, voalohany a teny famporisihana. Le teny famporisihana zany a dia ataonao amin'ny zanaka ao a ho fampiakarana ny fatoko isantena sy ilay mahaizay an'le zaza. Amporisihanao zany le zaza io hoe tiako ianao a mba mahay mianatra lesina tsara, ary ianao koa nge mahayn'io lesina io, hainao nge io e. Ka rehefa diny mpampianatra ianao a de mionao fa hainao, ary ianao lasa voalohany. Apetraka ao any am'le zaza zany le teny famporisehana, fa tsy le fibetezana. Manaraka an'izay faharoa de zao, fotoana manokana, omenao fotoana manokana ihany ko ny zanakao, iarahanao milalao aminy, iarahanao misakafo aminy, iarahanao misangisangy aminy, iarahanao mihany tantarana anaovanao tantara izy. Zany zany menao fotoana manokana mba hahafantaran'le zaza fa eo ianao dadany, na eo ianao reniny miara-milalao aminy. Zay zany menao fotoana manokana ifampikasoanareo a ao anatin'ny fianakaviana anankiray. Fa telo de fanampiana, de io zany le fiarahamanao ny raharaha ao an-tokantrano. Ohatra andao sika mianaka hiaraka amafa tokontany, na andao sika mianaka hiaraka anasa lovia. Rehefa tsapa ny zanako fa miara manao raharaha aminy ianao de faly izy, satria manampy azy ianao mba ahafahany mandray ihany ko le atao hoe rafitsaina, ka mameno n'izay zavatra zay any amin'ny atotohany ihany. Fa efatra manaraka araka de zao hoe fanomezana. Io fanomezana io de misy ny atao hoe cadeau surprise, na hoe cadeau e, ohatra hoe aniversaira ny androany, de tsy nanam-bola ianao androany, de teneninao zay amin'ny manaraka rehefa manamboly dada mifarany volana de fidianako kado ianao, de tonga am'izay le farany volana de tsy maintsy tanterahanao io fanomezana io, de omenao an'la zaza. Am'izay fotoan'izay de tsapan'la zaza fa hoe misy izy, ary napetraky dada amin'ny toerana maha izy azy izy kay, ary tia ny dada na tia ny neny. Zay zany le fanomezana zay. Ary fahadimy manaraka de hoe vatana mifanakaiky. Io vatana mifanakaiky de fametrahana ilay rosy fitiavana zay tapaka tamin'ny tadipotra avy any am-bohaka, dia milaina toizana rehefa ety. De le vatana mifanakaiky mifampitatana ohatra ianao sy ny zanakao ho any am-piangonana na ho any am-pianarana na eny an-tokotany na miara-milalao, dia menao koa hoe fampatokisana, atokisanao io zanakao io fa mahavita zavatra tsara eo amin'ny fiainana sy eo amin'izay ataony. Zay zany le teny dimy a fanehompitiavana ao amin'ny tokantrano.
Mankasitraka indrindra.
Fa ny tena manampy an'izay de zao, eo lay fanehompitiavana telo ihany ko, eo koa le fitiavana telo zany, dia le eros ho an'ny mpivady, le filiasy ho an'ny mpianaka, le filego ho an'ny mpinamana. De raha ohatra ka hainao tsara mampiatra an'ireo a eo anivon'ny tokantranonao, miseho tsara ny eros ho anareo mpivady, de tsy misy fifandirana, tsy misy adiny mpivady, dia tsy misy ny herisetra miatra amin'ny ankizy, satria ny adiny mpivady miteraka herisetra amin'ny ankizy. Nahoana nahoana fa haizany mpivady rehefa miady izy dia tsy maintsy misy herisetra miatra amin'ny ankizy. De le eros ho an'ny mpivady a dia le mpivady mifankaty tsara, dia ny filiasy ho an'ny mpianaka. Rehefa mipetraka tsara zany hoe fifankatiava amin'ny mpianaka, fifampatokisa amin'ny mpianaka, fanehompitiavana amin'ny mpianaka, lavitra ny herisetra. Tsy mampiatra herisetra intsony ianao rehefa tafapetraka ao eo. Dada maneho fitiavana ny zanany manaja ny ray aman-dreniny. Ary le filio ho an'ny mpiramana dia io zany eny amin'ny fiarahamonina eny, io ny ampiarana an'io. De raha reo nenana namana anary ty ny anivon'ny tokantrano sy ny anivon'ny fiarahamonina, de ho voasakana ho azy ny herisetra tsy hiatra ao an-tokantrano intsony.
Ny ankasitrahanay ianao namana Lantoary Misantsoely, ny amin'izay sosikevitra rehetrarehetra izay inona fa tahaka ihany koa ndray aman-dreny sy ny mpiaino teo anatrehan'izay zavatra ny fampiresahan'izay, ny amin'ny fampiarana tsy misy atakandro mba ho fisoroantsika ny herisetra satria resaka ihany nefa fotoana ihany koa manapetra, ka dia mametraka ny samy tsara ho tahinjana azy amin'ny manaraka indray raha sitrapon'andriamanitra. Veloma toboko,
veloma
toboko. AWR
telefony
03-4-06-7-92.
Sinanalu sinisera na timba.
fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana.
Misy manana tena fahaliana fatratra ianao hanaraka indray ny fitohizan'ny fiarahantsika ny soratra masina. Hitantsika teo aloha ny fahafatesana ao amin'ny testameta taloha. Amin'tian'io ity indray isika dia hojerentsika hoe manahoana indray ny firesan'ny testameta vaovao ny amin'izany hoe fahafatesana zany. Ny fahafatesana ao amin'ny testameta vaovao. Zay indray ny lohateny iarahantsika mianatra androany. Kanefa melohan'ny ianarantsika an'izany dia aloantsika ametraka tanteraka eo ampelatanan'Andriamanitra ny fiarahantsika mianatra. Ivavaka isika. Rainay izay any an-danitro, mahaliana fatratra ny fahamarinana omenao amin'ny alalan'ny soratra masina. Tena miteny eo anay ianao ary mampianatra anay ny tena izy. Koa omeo anay ny fanahinao masina, anokatra ny vavako ary ametraka ny teny eo am-po sy ao an-tsainy izay rehetra mandre. Mamela ny eloko ay mamindra fo amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany. Amen. Ny fahafatesana ao amin'ny testameta vaovao. Ny testameta taloha sy ny testameta vaovao ihany no azo ekena ho baiboly. Fa rehefa ny testameta taloha fotsiny raisina dia tsy izay tsy feno izay. Ny testameta vaovao fotsiny no ankatoavina dia tsy izy izay ary tena tsy feno. Raha miresaka amin'ny fahafatesana isika, ahoana moa izany no anorotsiritan'ny mpanoratra ny testameta vaovao ny fahafatesana raha mitaminy any testameta taloha izay efa nianarantsika teo aloha? Na ny testameta taloha na ny testameta vaovao dia samy mampiasa ny teny hoe toromaso hoentina ilazana ny fahafatesana. Asa raha fantatra ao, mahatratra 5:30 farafahakeliny no ampitoviana ny teny hoe toromaso amin'ny fahafatesana ao amin'ny baiboly. Ny mpanoratra amin'ny baiboly dia manaiky fa tsy misy fahatserovantena ao anatin'ny fanahy tsy mety maty izay mandao ny vatana aorinan'ny fahafatesana. Milaza hevitra fanampiny izay efa nolazaina tao amin'ny testamenta taloha ny testamenta vaovao. Ary izay no mahatonga ana miteny tarỳ amin'ny voalohany hoe tadidio fa raha ny testamenta taloha fotsiny ekenao baiboly na ny testamenta vaovao dia tsy izy fa miaraka ireo anakiroa ireo testamenta taloha sy ny testamenta vaovao. Ary ny lazain'izy ireo dia ny fitsanganana maty be voninahitra amin'ny fiheviany kristy irery ihany fa tsy hoe misy fa na tsy mety maty makany an-danitra na midina any amin'ny elo. Ireo boky ny filazantsara dia manosongadina fa ao amin'ny kristy irery ihany no misy ny fiainana mandrakizay. Tsy azony dia minin'ny elo rehetra tao ny andrombaka eo amin'ny mpino ny toky ananan'izy ireo mikasika ny fiainana mandrakizay. Nandresy fa nifahafatesana teo amin'ny hazofijaliana i kristy tsy afaka miazona ireo nalavo ny tsony ny fasana ary ny fitsanganan'i kristy tamin'ny maty no antoka fa ny mpino rehetra rehetra dia hitsangana amin'ny maty indray andro any ary rehefa ho avy izy dia ho tanteraka izany. Mino izany va ianao? Jereo anie ty tenin'ny paoly ty e, Koritianina voalohany toko fadimy ambe folo ny ndiny fahenina ambe folo ka hatramin'ny fahavalo ambe folo. Koritianina voalohany toko fadimy ambe folo ny ndiny fahenina ambe folo ka hatramin'ny fahavalo ambe folo amin'ny anaran'i Jesosy. Fa raha tsy atsangana amin'ny maty na dia kristy koa aza dia tsy natsangana, ary raha tsy natsangana i kristy dia foana ny finoanareo ary mbola ao amin'ny fahotahanareo ihany ianareo, dia very koa izay efa nodimandry eo amin'ny kristy. Ahoana moa izany no afana manome hevitra ireo andinireo raha efa any amin'ny fahasambaran'ny lanitra ny maty amin'ny fotoana hafatesany? Inona izany no tiany paoly lazaina aminy hoe very raha toy izy ireo efa any an-danitra? Raha ny finoan'ny mpivavaka maro amin'izao fotoana izao ny dia izao tsy ilaina mihitsy ilay fitsanganana maty fa tonga dia iny izy maty iny satria nino an'i Jesosy hono dia efa any an-danitra izy. Aninona any an-danitra any ianao? Lasa mitonantonana irery any ianao satria ny maty tsy mba hideran'i Jehovah. Ianao nefa raha ohatra ka ho any an-danitra, ianao tsy maintsy hanompo an'Andriamanitra, ianao tsy maintsy hideran'Andriamanitra. Kanefa voalaza amin'ny Baiboly fa ny maty tsy mba hidera an'Andriamanitra. Izany anie ny voalazan'ny Salamo fadimy ambe folo amby zato ny andininy fafito ambe folo hoe ny maty tsy mba hideran'i Jehovah na izay midina any amin'ny mangingina. Kanefa dia maro no miresaka fa efa misy sady makany an-danitra. Mifanohitra amin'izany dia izao no tiany paoly ambara: ny fitsanganan'i kristy tamin'ny maty no fototry ny fitsanganantsika amin'ny maty ihany koa, ary raha tsy misy ny fitsanganana amin'ny maty a dia foana ny finoanareo, ary mbola ao amin'ny fahotanareo ihany ianareo, ary mijanona ao amin'ny tany ny maty ka very. Tsaroa fa vokatry ny fahotana ny eny na tonga ny fahafatesana io e. Ka rehefa tsy atsangana ny maty dia resa ny fahafatesana hatrany izany ilay mpino mbola tavela ao amin'ny vovoky ny tany. Soa ihany fa nitsangana i kristy dia hitsangana ihany koa ireo zay mino azy. Tadidio fa mifanaraka tanteraka amin'ny andiny tsoratra masina hafa momba ny fanantenana nanantsika ny amin'ny fitsanganana amin'ny maty amin'ny fifidy Jesosy ireo andinin'ireo rehefa mandray ny lova tsy mety simba sy tsy misy loto ary tsy levona isika, voatahiry any an-danitra ho antsika izany lova izany. Izany ny voalazan'ny Petera voalohany toko voalohany ny andiny faefatra. Petera voalohany toko voalohany ny andiny faefatra: raha toa efa any an-danitra tokoa ny maty, nahoana ry Petera no miresaka ny amin'ny lova voatahiry any an-danitra ho antsika? Tonga dia mandova nge izany zay lasany? Izay mpirofo fa tsy marina ilay filazana hoe efa misady any an-danitra. Mazava fa ny andro fatratra amin'ny fihevian'i kristy sy ny fitsanganana maty ireo mpino tao amin'ny testamenta vaovao, ary izany fanantenana izany no nanentana azy ireo ho mahatoky tamin'ireo fizahantoetra teo amin'ny fiainana. Tsarovy tsara ty tenin'i Jesosy ity, Jaona toko fahefatra ambin'ny folo. jaona toko fefatra ambe folo ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo dia mampanantena an'ireo mpianatra izy tamin'izy mbola teto fa andeha namboatra fitoerana. Dia eo amin'ny andinin'ny fahatelo izy dia miteny hoe ho avy ny ray ka handray anareo hoany amiko ka izay toerako ny toeranareo koa. Amafisin'ny Hebreo toko faraika ambe folo zany eo amin'ny andinin'ny fasivy amin'ny telopolo sy fahefapolo raha milaza ny amin'ireo olony malaza amin'ny finoana zay mbola lazainy fa tsy mbola misy any an-danitra izy ireo amin'izao fotoanaizao. Andao nge vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy e. Hebreo toko faraika ambe folo ny andinin'ny fasivy amin'ny telopolo sy ny fahefapolo. Ary ireo rehetrareo, ireo olo malaza amin'ny finoana zany, na dia efa nahazo laza tsara noho ny finoana aza, dia tsy mba nandray ny teny fikasana. Fa Andriamanitra efa namboatra izay tsara lavitra ho antsika, mba tsy atao tanteraka ireo raha tsy efa mbieko isika. Isika nefa mbola eto, isika mbola tavela eto, riatan'ny aretana ny COVID, ny kolera, asiany delestage, fekaran'ny vidim-piainana, mbola tsy any an-danitra isika. Rehefa hoany isika vo miaraka ihany koa amintsika ireo dia hiara-ndova amintsika ilay tsy fahafatesana mandrakizay. Izay ny fampianaran'ny Baiboly fa tsy le filazana fa hoe efa misy miakatra sady any an-danitra, efa misy midina ao amin'ny elo. Tsy fampianaran'ny Baiboly izany fa finoana jentilisa tafiditra ao amin'ny fiangonan'Andriamanitra. Ny fitsanganana amin'ny maty ihany no fanantenana miezinezina tokoa ho an'ny kristiana. Rehefa tsy misy ny fitsanganana amin'ny maty dia foana ny fanantenantsika koa, satria kristy efa natsangana tamin'ny maty dia minoa ianao fa ho atsangana ihany koa anao rehefa ho avy Jesosy. Koa manomboka androany ary foany ao an-tsaina ny filazana fa misy fanahy tsy mety maty, efa any an-danitra sady pastera, efa any an-danitra sady le mpitondra fivavana, efa nidina any amin'ny elo sady iranina le mpangalatra, mpijangajanga, mpamono olona, mpisotro toaka sy ny isan-karazany ireny. Samy matory amin'ny vovoky ny tany ho Daniela toko faharoa ambin'ny folo ny andininy faharoa. Ary tadidio fa izao no fotoana anomananao ilay mandrakizay. Rehefa tsy vitanao izao fahavelomana izao dia miandry ianao ny anjaranao ary ho ratsy ny afarany izany. Atreo indray ny fiarantsika amin'nytian'io ity. Misaotra ny teknisianina Rila nampita amin'ny feo hoany amintsika tsirairay avy. Mametraka amin'ny veloma mandra-pitafa, mandra-piona aminao indray ny namanao Risara Andrianjatovo. Veloma toko.
Adventist World Radio.
The Voice of Hope.
Radio Femini Fanantenana.
Ny farana treto, ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio Feo Fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatra ny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
awr.org na feofanantenana.org.